Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Ora 21 a venit, tinerețea e o artă, a sosit. Bună seara, dragi tineri, sunt Sorin Dinu, gazda voastră până la ora 21. Pornim în călătoria acestei emisiuni cu un citat care ne va fi și ghid de această dată. Adevărul care îi face pe oameni liberi este în cea mai mare parte adevărul pe care oamenii n-ar vrea să-l audă. Pornim în căutarea adevărului, înarmați-vă cu 60 de minute, iar la final ne vom declara învingători. Vom debuta în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă din această seară cu un interviu pe care l-am realizat împreună cu Raluca Ștefan, unul dintre organizatorii evenimentului Impact, desfășurat în urmă cu 2 săptămâni în cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica. După acest moment vom asculta un seminar Tânăr pentru Infinit, realizat de pastorul Lucian Cristescu. Rămâneți pe frecvențele speranței! Pentru următoarele 2 minute ne vom ocupa de dilema de astăzi, luni 27 mai 2013, când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea. Textul dilemei de astăzi pe care o găsim în devoționalul de tineret 2013 se află în Psalmul 34, versetele 17-19. Dilema aceasta este cu numărul 147 și sună în felul următor. Dacă ar trebui să petreci următorii 2 ani într-un adăpost mic, dar complet aprovizionat din Antarctica, împreună cu o singură persoană, pe cine ai alege să vă fie alături? O, cât de diferite sunt criteriile după care Dumnezeu și oamenii măsoară caracterul, ne transmite dilema 147. Dumnezeu vede multe ispite cărora le-am rezistat, despre care lumea nici nu știe, nici măcar prietenii cei mai apropiați n-au știut niciodată nimic. Ispite în cămin, ispite în inimă. El vede însă umilința inimii din cauza propriei slăbiciuni, pocăința sinceră, chiar și pentru un singur cuget rău. El vede deplina predarea inimii în lucrarea sa. El a luat notă de ceasurile grele de luptă cu sine, cu euul, lupte care au dus biruința. Toate acestea, Dumnezeu și îngerii le cunosc. O carte de aducere aminte este scrisă înaintea sa, pentru aceia care se tem de Domnul și cugetă la numele său. Așa cum vă spuneam, primul punct al emisiunii Tinerețea e o artă îl constituie interviul pe care l-am luat Raluca Ștefan, unul dintre organizatorii evenimentului Impact, desfășurat în urmă cu 2 săptămâni în cadrul Institutului Teologic Adventist de la Cernica. Vorbim în continuare despre evenimentul Impact, desfășurat în perioada 7-12 mai la Cernica. Stăm de vorbă cu Raluca Ștefan, directorul de programe al acestui proiect. Bun găsit, Raluca!
Bine v-am regăsit!
Bine ai venit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă!
Mulțumesc!
Cel mai bine ar fi să începem cu o prezentare a proiectului Impact. Ce a însemnat acest proiect în România și, practic, ce a presupus realizarea lui?
Proiectul Impact este un proiect mai amplu, este mult mai mult decât o conferință pe care noi am organizat-o. Conferința, de fapt, este primul pas al proiectului. Iar scopul proiectului este de a aduce împreună tineri care își doresc același lucru. Își doresc să trăiască o viață frumoasă pentru Dumnezeu, își doresc să fie o influență pentru ceilalți și să lucreze pentru Dumnezeu. Își doresc să afle mai multe despre cum să se apropie ei de Dumnezeu și cum să ajute pe alții să se apropie de Dumnezeu. Iar evenimentul pe care l-am avut în mai la Cernica este primul pas dintr-un set de 4 pași. Este o conferință motivațională în care tinerii sunt motivați pentru ceea ce am spus, pentru a se apropia de Dumnezeu, pentru a-i ajuta pe alții, pentru a se instrui, pentru a lucra pentru Dumnezeu.
Face și puțină istorie pentru a înțelege exact ce înseamnă Impact, de cine aparține acest proiect și bănuiesc că el a fost organizat și în alte țări în afară de România.
Proiectul aparține unui grup de inițiativă din România, iar ideea, într-adevăr, a fost preluată la un grup de inițiativă din Scandinavia, din Suedia, Norvegia, unde a fost organizat pentru prima dată. Aparține unui grup de tineri de aici, din România, care și-au dorit să facă ceva, să nu stea. Desigur că sunt multe alte proiecte, însă cred că cu cât sunt mai multe, cu atât mai mulți tineri pot să se implice și este cu atât mai bine.
Cine este acest grup despre care tu ne spui?
Suntem un grup de tineri care ne-am întâlnit în chip și feluri și ne-am descoperit că avem ținte și idealuri comune. O parte din grup este din Iași, o parte este din Cluj, suntem câțiva din București, care ne-am întâlnit la diferite evenimente, iar ultimul eveniment la care am fost împreună și care ne-a unit și care ne-a dat impulsul să organizăm ceva a fost chiar Impact Scandinavia, în decembrie anul trecut, în Suedia, unde am participat împreună cu un grup de 60 de români la evenimentul organizat de cei din Scandinavia.
Și așa ați ajuns să aduceți acest proiect și în România.
Exact, așa am ajuns să ne cunoaștem mai bine, să vedem că putem face ceva împreună, că avem resurse, avem talente în multe domenii și să ne hotărâm să vorbim cu Uniunea Română, să cerem permisiune să facem ceva și în România.
Care au fost principalele puncte ale proiectului desfășurat la Cernica?
Am avut prezentări motivaționale, au existat seminare în care am căutat să fie foarte practice, care să învețe pe tine lucruri foarte practice pentru viața lor spirituală. De asemenea, în ziua de joi după amiază am oferit tinerilor oportunitatea de a merge și a face ceva practic și în București, unde au stat de vorbă cu oamenii, au împărțit invitații, au împărțit reviste Viață și Sănătate. Proiectul a avut și o parte practică. Într-o după amiază am ieșit în București pentru a sta de vorbă cu oamenii, ale da invitații la cluburi de sănătate. Deci au existat prezentări motivaționale, seminare foarte practice și o parte practică în care tinerii au putut să guste din ceea ce înseamnă să vorbești cu oamenii și să le împărtășești despre Hristos.
Care a fost ideea principală? Ați avut un motto după care v-ați ghidat?
Motoul nostru a fost în această generație și am pornit de la ideea că nu există un scop mai nobil decât de a aduce Evanghelia lumii în această generație. Acest lucru ne-l dorim și pentru acest lucru am organizat și conferința, tocmai pentru a oferi o instruire practică pentru a-i ajuta pe tineri să vadă cum pot să ducă Evanghelia lumii într-o generație.
Care au fost principalii vorbitori pe care voi i-ați avut invitați?
Ne-am bucurat de vorbitori din multe țări. Vorbitorii principali au fost Daniel Pell. Daniel este născut în Noua Zeelandă, crescut în Olanda și stabilit în Norvegia. El este evanghelist, ține seminare, ține prezentări împreună cu soția lui. De asemenea, un alt vorbitor a fost un profesor universitar din Geneva. El este profesor în domeniul neurologiei, un om care este foarte pasionat de Hristos, este original din Filipine. De asemenea, am avut și un vorbitor din Statele Unite, un tânăr care lucrează și este acum directorul unei școli misionare din Moldova, iar un alt vorbitor a fost pastorul Marius Munteanu, care este președintele Institutului Teologic Adventist. Pe lângă acești vorbitori principali care au avut prezentări plenare, am avut și vorbitori pentru seminare. De asemenea, din Statele Unite, încă o doamnă și mulți alți vorbitori din România.
Care crezi că au fost cele mai importante subiecte prezentate în aceste seminare?
Am încercat să oferim o paletă foarte largă de seminarii cu o varietate de subiecte și cred, nu știu dacă pot spune că a fost un seminar mai important decât celălalt. Unul dintre seminarele care a avut foarte mare căutare a fost cel despre curtenie, cum să te asiguri că ești persoana potrivită într-o relație. Un alt seminar foarte important a fost cum să cunoști voia lui Dumnezeu în viața ta. Un altul, la fel de important, cum să studiezi Biblia, cum să scoți din Biblie toate acele perle și lucruri de valoare. Un altul a fost despre Babelul finanțelor, despre sistemul financiar, ce se află în spate, și a fost ținut de un australian care este stabilit în Elveția și care este manager la o bancă din Elveția, care lucrează în domeniul bancar. Un alt seminar a fost cum să trezești interesul pentru un studiu biblic și acela a avut o mare căutare, iar altul, la care de asemenea au fost foarte mulți oameni, a fost cum să formezi ucenici, cum să formezi discipoli. Nu numai să înveți pe oameni despre Dumnezeu, ci să îi faci ucenici, să-i ajuți ca la rândul lor și ei, după ce au învățat ceva, să spună și altora.
Pentru că vorbim totuși despre impact, care a fost practic impactul asupra tinerilor prezenți la eveniment?
Am fost foarte plăcut surprinși de mulți tineri care au luat decizii, unii pentru Dumnezeu, au fost tineri care au luat decizia de a se boteza, au fost tineri care au luat decizii importante în viață de a se apropia mai mult de Dumnezeu și multe persoane cu care am stat de vorbă mi-au spus că au luat decizii foarte importante pentru viața lor și au dat seama că viața asta nu este să fie trăită doar pentru ei, pentru a găsi plăcere și a se bucura de niște momente trecătoare, ci viața este făcută pentru a fi trăită pentru Dumnezeu. Cred că a fost o binecuvântare și pentru noi, organizatorii, nu este un lucru mai frumos decât să știm că oamenii au fost schimbați, au fost provocați la schimbare, au plecat de acolo cu noi decizii, cu noi cu un nou scop în viață, cu noi valori, cu o nouă dorință de a se apropia de Dumnezeu, de a face ceva pentru El.
Vă gândiți și la alte proiecte pentru că ați terminat așa de optimiști varianta Impact Cernica?
Așa cum am spus, Impactul are o serie de pași. Acesta a fost primul pas care a pregătit al doilea pas. Al doilea pas va avea loc în luna iulie, între 19 și 28 iulie, în orașul Sibiu, unde pentru 10 zile ne vom întâlni pentru instruire și pentru lucruri foarte practice. Vom încerca să facem, să ajungem la cei din Sibiu prin diferite metode. Aceasta de-a doua, al doilea pas este, noi o numim o călătorie misionară. Deocamdată când ne rezumăm la România, însă visăm la face o călătorie misionară și în afara țării, într-o țară mai săracă. Însă în aceste 10 zile vom avea vorbitori care vor ține instruiri și de asemenea după amiază vom avea timp de activități practice în care vom încerca să ajungem la sibieni.
Acesta este pasul numărul 2. Dar ai spus că sunt 4 pași. Ce ne poți spune despre pasul 3, pasul 4?
Pasul 1 și 2 sunt meniți să pregătească pasul 3. Evident.
Și pasul 1, 2 și 3 pentru pasul 4.
Exact. Ne dorim mai mult decât orice ca tinerii să-și dea seama în urma celor 10 zile de instruire, în urma conferinței, că au nevoie de o instruire mai temeinică. Și ne dorim din toată inima să poată să meargă pentru 4 luni, pentru un an, la o școală misionară, unde să învețe cum pot să fie mai eficienți în lucrarea lui Dumnezeu. De aceea pasul 3 este să mergi la o școală misionară de 3 luni, de 2 luni, de un an, unde să înveți efectiv poate lucruri în domeniul medical, poate cum să ții studii biblice și mai mult în domeniul evanghelistic. Ne dorim ca să insuflăm pe tineri, să le insuflăm dorința de a merge și a studia mai mult. Iar pasul 4 este de fapt o decizie care ar trebui să le aparține tinerilor, de a-și dedica viața în totalitate slujirii lui Dumnezeu, indiferent de locul unde se află, indiferent de slujba pe care o au, indiferent de ceea ce fac, să aibă această mentalitate ca acolo unde sunt să facă tot ce pot să facă cât mai bine pentru a îl prezenta pe Hristos într-un mod plăcut celor cu care lucrează.
Interesanți pași. Ne întoarcem puțin la pasul numărul 3 și aș vrea să te întreb ce variante de școli misionare ar avea tinerii din România? Pentru că ai deschis puțin subiectul acesta.
La momentul acesta eu nu știu decât 2 școli misionare, însă eu nu cred că trebuie să ne rezumăm doar la România.
La care te referi?
Există o școală la, două școli misionare medicale. Există una la Herghelia și există una la Podiș. Să sperăm că va exista dorință și că vor apărea și altele, poate nu misionare medicale, ci efectiv doar misionare în care tinerii să învețe cum să dea studii biblice altora, cum să prezinte Evanghelia, cum să vorbească despre anumite subiecte din Biblie. Pentru lucrul acesta însă mai pot fi făcute și instruiri scurte, de o săptămână, de două, și ne dorim să facem lucrul acesta, poate de un weekend. De exemplu, în luna decembrie, o echipă din Statele Unite, de la Centrul Amazing Facts, împreună cu Doug Batchelor, vor veni în București, unde vor ține o instruire. Tocmai în sensul acesta, cum să ajungi la oameni, cum poți să ții studii biblice, cum poți să le prezinți pe Hristos oamenilor. Poate că vom începe cu lucruri așa mai scurte, o instruire mai scurte, și apoi cu timpul tinerii pot să meargă și la o școală misionară. Să există școli în Europa. Pentru cine știe limba engleză, există în Austria două școli misionare, există în Norvegia o școală misionară, există în Germania o altă școală misionară. Dacă știi engleză, cred că nu, nimeni nu te poate ține să numești să nu studiezi.
Din ceea ce știm despre tine și din ceea ce ne-ai și povestit în această emisiune, ai o experiență, o putem numi deja, internațională destul de bogată. Ai participat la câteva evenimente și aș vrea să ne vorbești pe scurt așa despre ele.
E adevărat că am avut bucuria ca în ultimii doi ani să particip la destul de multe evenimente în Statele Unite și în Europa. Și ceea ce mă bucur este să văd din ce în ce mai mulți tineri care își doresc mult mai mult decât o viață normală.
Pentru a ști cei de acasă despre ceea ce vorbim, pe ce s-au bazat aceste evenimente, despre ce au fost?
Majoritatea evenimentelor la care am fost sunt evenimente de tip conferință Impact, despre ce am vorbit. Fie că se numesc Youth in Mission, fie că se numesc Impact, fie că se numesc GYC, toate au același scop. Se aducă pe tineri la oaltă, să învețe despre Dumnezeu, cum să se apropie Dumnezeu, cum să-i slujească pe ceilalți. Am participat în multe țări la asemenea conferințe și nu este o binecuvântare mai mare decât să văd astfel de tineri care sunt pasionați de Hristos, tineri care sunt schimbați. Sunt unii care vin la asemenea conferințe și nu știu de ce vin sau vin cu alte interese, însă în timpul conferinței Hristos le atinge inima și am văzut mulți astfel de tineri a căror inima a fost atinsă de Hristos și schimbată. Eu, de obicei, la aceste conferințe am un rol special, de aceea și călătoresc foarte mult, mă ocup de partea de rugăciune. Am o cameră de rugăciune unde mă rog cu cei care au nevoie de rugăciune și cred că am cel mai binecuvântat rol în astfel de conferințe, pentru că ajung să mă rog, să discut cu oamenii cu care altfel n-aș intra niciodată în contact și oameni care într-adevăr au nevoie de el.
După câte știu, activitatea ta internațională nu s-a limitat doar la aceste întâlniri cu tinerii. Mi-aduc aminte primul episod în care eu te-am cunoscut ca pe o tipă care a fost și în Africa. Asta au fost primele tale experiențe internaționale?
Primele experiențe internaționale au fost, de fapt, în America de Sud, în Guyana, unde am stat 3 ani și am lucrat undeva în junglă la o școală pentru copii indigeni.
Te-ai călit pentru ceea ce urma să vină?
Da. Cred că tot ceea ce am făcut a clădit și m-a pregătit pentru următorul pas. Din Africa am fost în insulele Vanuatu, și apoi, după insulele Vanuatu, am fost în Africa.
Ai o experiență destul de bogată. Așa că, la finalul interviului pe care noi îl prezentăm în emisiunea Tinereța e o artă, mi-ar plăcea să transmiți un mesaj tinerilor de acasă.
Nu pot să zic decât că cred că cea mai mare bucurie în viață, mă uit la viața mea, mă uit la cum a fost înainte și mă uit la cum este acum. Cea mai mare bucurie în viață nu vine din faptul că faci ce vrei, deși este foarte important să faci ceea ce îți dorești. Însă, cred că cea mai mare bucurie în viață vine din faptul că știi că ești acolo unde te vrea Dumnezeu și că faci ceea ce vrea El. Pentru mine, ultimii 7 ani din viața mea nu au făcut decât să-mi demonstreze lucrul acesta. Că atunci când sunt unde mă vrea El, poate să fie și în deșertul în Kalahari, pot să fie și condiții foarte aprige și foarte mari dificultăți, însă în momentul în care știi că Dumnezeu te-a dus acolo și este cu tine, ai o pace pe care nimic nu ți-o poate da. Toate aceste experiențe cu Dumnezeu nu au făcut decât să-mi întărească convingerea și fermitatea că vreau să-L slujesc pe El și să fiu acolo unde El mă vrea, să fac ceea ce El vrea. Și bucuria pe care mi-o dau lucrurile acestea nu se compară cu nimic altceva cu ce am trăit înainte. Așa că nu vreau decât să încurajez pe tineri să-L urmeze cu toată inima pe Hristos. Poate că El nu o să-i ducă în Africa sau în America de Sud, poate că nu o să ajungă să călătorească, să fie vorbitor la conferințe, însă El are un plan cu fiecare dintre noi. Și cred că este important să urmăm acest plan, să ne asigurăm că îl înțelegem, că petrecem timp cu El, că îl cunoaștem, ca să înțelegem și ceea ce vrea de la noi și că facem ceea ce El vrea. Și că în momentul în care facem aceste lucruri, El se va îngriji de toate celelalte lucruri din viața noastră. Am fost voluntar 5 ani de zile, înseamnă că n-am avut salariu, să El s-a îngrijit de toate nevoile mele. Atât fizice, cât și emoționale, cât și sufletești și spirituale. Așa că cred că asta e ce contează în viață, să fii cu Dumnezeu, să lucrezi pentru El, să fii cu totul dedicat Lui.
Eu n-am fost credincios, n-am avut privilegiul să mă nasc într-o familie de credincioși. Iar eu când am venit la credință, am înțeles Scriptura teoretic bine. Mi-am dat seama care este adevărul, numai că n-aveam nicio certitudine. Oare pot eu să fiu primit? Că eram un păcătos. Sigur, erau zile bune când mă rugam și parcă cerul se deschidea și erau zile când parcă cerul era de plumb și nici o rază nu ajungea până la mine. Și știu că odată eram amărât. Aveam nevoie de siguranța că sunt primit, acceptat de Dumnezeu. Eram la data aceea asistent la conservator, predam muzica de cameră și mi-am făcut plan. Mă duc la Nea Vasilică, era un om de treabă, avea o cameră, mă primea totdeauna, îmi dădea și să mănânc, părinții mei mă cam lepădaseră. Și am spus, Nea Vasilică, pot să intru într-o cameră, în camera mea ta? Intră și stai toată noaptea, adică dacă vrei. Iar eu mi-am făcut planul. Mâine n-am cursuri. Deci toată ziua de mâine e liberă. Mă plec pe genunchi acum, era ora 3. Mi-amintesc ca azi. Și am să stau pe genunchi de la 3 până seara, toată noaptea, dimineața, toată ziua, noaptea, următoarea zi, poi mâine, aveam și eu cursuri. Până atunci stau până Dumnezeu îmi răspunde. M-am pus pe genunchi. După cât timp, credeți? După cât timp am stat să-mi răspundă Dumnezeu? Eram muncit, Doamne, ai milă, Doamne, sunt necăjit, Doamne, oh, vreau să simt prezența Ta. Eram nesigur și erau nori grei, cred că demonii apăsau pe cuget, pe scoarța mea. Dragii mei, în 30 de minute s-a clarificat, s-a luminat și atât de fericit am fost. Necazul este însă că acest oare care apare aici sus, a doua zi iar a venit. Și nu odată am depășit pe oare și iară venea oare și iară depășeam și iară venea. Ori această nesiguranță, sămânța ei, știți, se spune că dacă tai o râmă în două, devin două râme. Dacă tai o râmă în câte inele sunt, devin tot atâtea râme. Se mulțesc. Cam așa cumva era oare. Rămânea o sămânță în mine și lucrul acesta vă sunt machinuit ani de zile. Erau zile minunate și din când în când venea o zi când ziceam, oare pe mine păcătosul mă primește Dumnezeu? În contrast cu oarele meu, admiram rugăciunea de copii. O mamă era bolnavă foarte rău și o fetiță spunea, mama, dar noi ne rugăm Domnului și se rezolvă. Și mama spunea, dacă ar ști ea ce am. Dar mama, dar de ce nu crezi? Hai să ne rugăm. Și fetița s-a pus pe genunchi și mama, să nu o dezamăgească, s-a pus și ea pe genunchi. Și s-a rugat. Și o bate fata pe umăr, mamă, mâine ai să vezi că n-ai nimic. Dădea Dumnezeu, a zis mama. Mâine era incomparabil mai bine. Și din momentul acela am mers în sus. Noi nu-i cerem lui Dumnezeu. Noi ne temem să-i cerem lui Dumnezeu pentru că noi nu reușim și credem că nici El nu poate. El e cât mine. A? Știți de ce copilul e atât de simplu, atât de direct și atât de plin de încredere? Pentru că el nu-L cunoaște pe Dumnezeu decât din cuvintele părinților. Și nu se cunoaște nici pe sine. Deci el nu știe despre sine că e păcătos sau că e nepăcătos. El nu știe nici prea multe despre Dumnezeu. El a luat prin credință, nu prin rațiune. Ori aici o să vedeți că se dezvoltă două maluri și aceste maluri sunt foarte, foarte importante. Copilul e mic. Câți ani are fetița asta? 13-14 ani. E deja, zice americanul, teenager, de la 13, 14, 15, teen, ăsta a rămas teenager. Deci adolescent, până la 19, până la 19. Și fetița asta nu mai are credința unui copil. Și de ce? Pentru că nu-L cunoaște pe Dumnezeu ca copilul, că încă n-a făcut experiențe, în schimb, din nenorocire, a început să se cunoască că e rea. Și vă spun, de la vârsta când se deschide conștiința, începe fișierul, arhiva problemelor. Ești păcătos? Ești păcătoasă? Ești păcătos? Ești păcătoasă? Ce ai făcut? Iar lucrurile acestea, la început, le arunci în spate. Dar stiva crește, tot crește, se acumulează până când te năpădesc. Și eu la 17 ani, la 18 ani, am vrut să mă sinucid. M-am dus în baie, am luat lama. Știam că dacă îmi tai o venă, eu și Socrate, el și-a tăiat venele. Așa s-a sinucis marele filosof Socrate. Și de câteva ori am luat-o și sigur, N-am avut tăria să o fac și mulțumesc lui Dumnezeu că o făceam. Muream martir inutil, că nimeni n-avea nevoie de mine. Doar Hristos a murit El și a dat vena, a tăiat-o pentru mine. De ce există această povară pe care noi o adunăm? Povara o știu din cauza păcatului, dar a doua întrebare, de ce începem să ne îndoim că Dumnezeu nu ne iartă? Doar Dumnezeu a spus că ne iartă. Și există o lume, lumea naturală, care are o lege. Legea se numește cauză-efect. Faptă și răsplată. Lumea naturală, aici este un judecător cu o față urâtă, sec, cu riduri, e retributiv, e justițiar. El a hotărât, vinovat. Retribuție vine de la tribut, retribuție. Și că ce retribuție ai? Salariu. Pe cât ai muncit, atâta plătești. Și asta vorbește despre legea echivalenței. Cât dai, atâta capeți. Dai bine, primești bine. Dai rău, primești rău. Există o a doua mare lecție, prima e cauză și efect. A doua mare lecție din lumea naturală este aceasta. Că în lumea aceasta există un singur factor responsabil care răspunde pentru toate. Un singur factor activ. Doar eu. Nimic și nimeni decât eu. Eu sunt acela care sunt responsabil, care sunt evaluat. Și dacă este o soartă pe care cineva o scrie, cine e acela? Eu. Ei bine, în lumea naturală există o evaluare. Și ești evaluat pe un singur lucru. Pe, ziceți, ce faci. Nu sunt intenții. Știți că în tribunal nu există articol de lege care să te condamne pentru intenție. Și cam să te omor. Sunt martori. Domnul procuror a zis că o să mă omoare. Și procurorul întreabă, te-a omorât? Și că nu. Du-te și când te omoară, vii la mine. Deci nu există lege pentru intenție. În lumea aceasta ai făcut, domnule, dar mi-a fugit în fața mașinii, n-am vrut. L-ai omorât? Plătești. Dar nu-ți devină fapta. M-ați înțeles? Fapta, plătești. În lumea naturală, așa cum ne-am crescut, noi am crescut prin legea retribuției. Tata a spus, dacă nu ești cu minte, nu te mai eu, ați auzit vorba asta vreodată? Mă supăr pe tine și nu mai vorbesc cu tine. Ați auzit vorba asta? Păi asta e, nu te mai iubesc. Nu mai îmi pasă. Dacă ești cu minte, îți dau un premiu. Dacă nu ești cu minte, nu-ți mai dau nimic. Retribuția. Și noi am învățat legea aceasta a retribuției din copilărie. La școală, dacă știi, iei notă bună și premiu și mânghiere de la tata. Dacă nu, na-na. Noi credem ușor atunci când suntem inocenți. Deci când nu avem vină, atunci ne vine așa de ușor să credem și să ne rugăm, Doamne, mă bucur că ne primești, că doar suntem buni, după legea retribuției. Sau atunci când avem un merit, am câștigat cupa, sunt premiant. Atunci vin înainte și spun, Doamne, îți mulțumesc, nu? Ca și fariseul, că sunt bun. Și pe baza bunătății mele, ochii tăi se închide plăcere și brațele tale se deschid să mă primească. Câte procente din viață credeți voi că suntem buni și inocenți, meritori și inocenți? Am spus așa la întâmplare, dar nu cred că mai mult de 5%. De regulă, când nu suntem buni și inocenți, când suntem răi și când ciocanul judecătorului ne osândește, atunci ne îndoim. Cam cât timp din viața noastră ne osândește inima și conștiința? De regulă, suntem sub povară. Și tocmai de aici vine și marea noastră problemă. Aș vrea să cunoașteți istoria adventă, că de acolo ne tragem noi. Ștefan Demetrescu. Demetrescu era profesor la seminar și dânsul era un om bun. Domn profesor, știți că n-am reușit să învăț lecția. Ei, ce zici, Mihai, o înveți data viitoare? O învăț, te ascult, mă ascultați. Și Mihai o învăța și lua 10. Și nu învățau un trimestru și la sfârșit, nu știți, n-am învățat, data viitoare o știu și lua iară un 10. Într-o zi a intrat în clasă cu catalogul în mână, sub braț, Ștefan Demetrescu. Se pare că s-a întâmplat ceva pentru că era drept, sever, a pus catalogul și a spus, scoateți o foaie de hârtie, dăm lucrare. Domn profesor, dăm lucrare, toată lumea. Păi, și că ce-a pățit? Că era alt om. Fii atent că gata, a dat spânzurătoarea jos din pod. Luați foaie de hârtie și scrieți. Lucrarea scrisă, contribuția păcătosului în actul soteriologic de îndreptățire factuală în contrast cu cea forensică. Și oamenii se uitau cu ochii mari ca niște bufnițe. Ce-o fi asta? Vă rog, scrieți tema. Se notează și se trece în catalog. Și a deschis catalogul în semn de greutate. Teroarea, domnea în sală. Ce l-a spus următoarele lucruri? Nu scrieți? Fiți atenți? Se notează. Pauză, chin, frământ. Unii își frecau mâna, alții scoteau batista să șteargă sudoarea. Și atunci a adăugat. Vă dau o singură șansă. Dacă nu știți, puteți folosi o frază și vreau să văd cine sunt aceia. Nu cunosc subiectul, dar cred că voi primi nota 10 prin mila profesorului. Cum să scrii tu? Nu cunosc subiectul, vorba ești la curs și primești cer, nu 9, nu 8, nu notă 5, 10. Evident, șoptește unul, vrea să ne toace rău. Că dacă scrii mai și obraznic, poate te dă afară din seminar. Era serios, ca în ziua judecății, și apoi unii au scris. Nu cunosc subiectul, dar cred că voi lua 10 prin mila profesorului. Și a semnat. Trebuiau să semneze. Interesant. Toți cei care au scris hârtia aceasta au luat 10. 45%. Alții au spus, ce, sunt prost să mă expun? Mai bine, iau o notă rea, dar nu mă dă afară. Au dat foaia goală și au luat nota 2. Un număr de 38%. O a treia categorie au spus, nu, eu am demnitate. Am să scriu ce știu. Și au început să scrie, să scrie o pagină, două, trei, patru. Nota lor, 4. Au fost 17%. Primii au luat 10 prin har. A doua categorie, un 2 rușinos și un 4 pe merit. Când s-a întors în clasă, a intrat tot Ștefan Demetrescu, fără catalog, cu hârtiile în mână și cu notele pe ele. 10, drăguță, 10 prin har, 10. Ceilalți au făcut urechile lungi. Cum adică? Dar nu-i drept. Domn profesor, e absurd, e nedrept. Doar nu se evaluează pe știință, e lucrare scrisă. Doar evaluarea se face pe ce faci, nu pe alte criterii. Și nenea Ștefan Demetrescu, blând cum era, cu bărbița lui a zâmbit și a spus, dragii mei, aceasta este cea mai importantă lecție din viața voastră de credință. Am trăit, am experimentat lecția îndreptățirii actuale, nu? Îndreptățirii prin credință. De ce credeți că s-au frământat, s-au nemulțumit și au protestat cei care au luat 2 rușinos și 4 pe merit? Pentru că nu era după lumea naturală. Ei, Ștefan Demetrescu a vrut să le dea o lecție, că există o altă lume. Da, sunt de acord că lumea e cu sus în jos. Lumea e pe dos. Pentru că nu se merge după aceste criterii, ci după alte criterii. Hai să vă spun cum e această altă lume. Eu am fost un copil cu minte, cu excepție. Adică nu făceam rele voluntar, dar numai rele făceam. Și mi-am amintesc că odată a fost amărăciune. Nu știu ce am făcut, am încurcat lucrurile, i-am necăjit pe părinți. Mi se pare că tata, după legea lui, el când ne pedepsea foarte inteligent, spunea, adu cureaua. Mergeam eu, dulapul, și vedeam care e mai moale, nu e atât de densă. Mergeam cu cureaua, de obicei el o accepta. Și spunea, câte meriți? Și eu făceam o socoteală după ce faci. Păi merit 2, zicea, prea puțin. 4, și mai pune una. 5, bine, pantaloni jos. Culcă-te. Mă culcam și eu număram și el dădea. 1, 2, așa era. Sigur, era o anumită școală de instruire, de educare. Și știu că odată s-a sfârșit ziua cu lacrimi. Și m-am culcat amărâtul de mine, trist că am supărat pe mama, pe tata. De obicei adormeam repede. Atunci mi-era milă de mine. Se deschide ușa. Eu dormeam în sufrageria. Era cameră de trecere. Vine cineva. Vine lângă mine Eu tare aș vrea să mă uit ce face, dar dacă mă uitam, nu mai vedeam că pleca. Și am simțit că pune plapuma în spatele meu să nu fie frig. A stat, a plecat. Zic, ce-o face acum? Și a pus mâna pe capul meu. Și a băgat mâna prin perișorii mei. M-a mângâia și apoi am simțit ceva, o răsuflare caldă. Auziți, așa de fericit am fost, că până azi țin minte momentul ăsta. Și am spus, vezi, ce ciudat e. Sunt două lumi, eu am primit bătaie și trebuiau să fie supărat. Și totuși e o altă lume, nu? Eu am un prieten care are în sfârșit un copil. L-a luat să vadă, în spatele lui, e ceva neplăcut. Și am întrebat, măi, Marcele, de cât timp sau de câte ori poți să ierți pe ăsta micul că a făcut? Și 490 de a trecut de mult, de 70 de ori, de 7. Cum nu impui o regulă în casa ta să se termine odată cu păcatul, mirosea păcatului? Și l-a spus, știi ce, e o altă lume, nu-i pe ce faci, ci pe ce ești. Eu când mi-am dorit un copil, am acceptat și am plecat cu premiza că nu știe să facă niciun bine și eu am acceptat să am copil în aceste condiții. Am fost, nu știu, undeva, avem băiețașul, un băiat scump de tot și era, uite așa, ce ai făcut? Și că i-am dat drumul. De ce? Păi că mi-a trebuit. Dar de ce n-ai fost la WC-ul? Păi mă jucam. Explicație. Și mama ce a făcut? Dacă l-a certat, nu l-a certat, că nu te mai suport. Te-am acceptat făcând numai rele. Pentru că e al meu, îl accept din start că nu poate să facă binele și că dacă face, face doar rele. Dacă noi acceptăm un copil să ne tragă de păr, Doamne, Tu care ești Dumnezeu minunat, Tu nu-i accepti. Tu știi că suntem păcătoși și un păcătos nu poate face decât rele. Vedeți, aceasta este o altă lume. O lume în care nu dreptatea, ci iubirea domnește. Vă rog, țineți cont că noi acum ne deplasăm din lumea retributivă, care ne dă îndoieli, la o altă lume în care trebuie să intrăm chiar în seara aceasta. Și vă spun, în seara aceasta trebuie să se producă ceva în inima ta vis-a-vis de Dumnezeu. face păcatul, nu-l schimbă pe Dumnezeu. Deci există un obicei sau păcat, chiar homosexualitatea, care să-l facă pe Dumnezeu să zică, pah, scârbos, no. Poate? E copilul meu, e căzut în păcat, e al meu. Dar ce face păcatul? Îmi sucește mie capul. Și ajung ca eu să mă împietesc, pe mine mă schimbă, nu pe Dumnezeu, pe mine mă mutilează. Nu vă jucați cu păcatul, chiar dacă e mic, dacă e păcat, spune-i păcat, scuipă-l, urăște-l, Doamne, sunt robul lui, scapă-mă! Și îl întinde mâna și mă scoate. Nu vă lăsați în păcat, păcatul e păcat. Și păcatul te va mutila pe tine și Dumnezeu va plânge, Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu, Absalom, Absalom, fiul meu. Dar voi fi mort. Nu pentru că el a hotărât să fiu mort, ci pentru că eu am liberă alegere și m-am sinucis. În legătură cu păcatul sinuciderii, să fie foarte clar, dacă eu mă arunc de pe etaj, să zicem de la etajul 9, până la etajul 3 deja m-am pocăit. Poate să mă ierte Dumnezeu? Da, mereu, sunt situații discutabile. Există, oameni buni, un conflict intern, un conflict lăuntric în fiecare din oameni. Câte lume există? Două. Prima lume e lumea cui? Dreptății. A doua lume? A iubirii. Țineți cont, când ne apropiem de Dumnezeu, din ce lume ne apropiem noi de obicei? Din păcate, nu sunt bun. Da, e oare? Dar când mă apropii de Dumnezeu, în ce lume trebuie să mă plasez? În lumea iubirii. Conflictul este între justiție și milă. Nu cunoașteți pe tanti Pavec, a murit. Locuia în București, era bătrână, o mână de femeie. Realmente, cred că cântărea 35-40 de chile. Poate 35 e mult. Cât un curcan greu. Și tremura toată și când vorbea, parcă îi se ducea suflarea în clipa aceea. Nu mă cunoștea, m-a chemat la ea. Femeia aceasta cunoștea adventismul de 60 de ani. Mama ei fusese adventistă, fiți atenți. Mama ei era adventistă. Dar ea s-a căsătorit cu un om din lume. Și când m-am dus la ea, uite, așa vorbea. Și am zis, tanti Pavec, haide să ne împăcăm cu Dumnezeu. Oh, nu mai poate să mă ierte Dumnezeu. Da, tanti Pavec, uite, i-am citit textul, știu tot, nu am mai citit. Și plângea. Săraca tanti Pavec, nu știu ce a pățit în viața ei, dar era ceva care îi arăta la conștiință. Și știți că conștiința nu poate să ierte. Conștiința este judele care, bang, lovește cu ciocanelul, vinovat, vinovat. Iar ea era cinstită cu sine și spunea, eu știu că sunt vinovată, am greșit când Dumnezeu mi-a spus să nu fac ceva și sunt de neiertat. Extraordinar, sunt două forțe. E inima mea care spune vinovat, vinovat. Și cine mai este? Fiți atenți, inima noastră, conștiința, adică ne poate osândi și noi credem că suntem irevocabil respinși. Dar cine e mai mare decât inima mea? Cine? Este extraordinar. Dumnezeu poate să spună conștiinței, taci. Eu, prin sângele lui Hristos, am iertat. Amin? Mila e mai tare decât dreptatea și judecata. Pe asta mă bazez când vin la Dumnezeu. Eu sunt rău, știu, dar nu pentru ce fac. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Să vă spun o istorie extraordinară. Bubiță, era duminică dimineața, duminică mama și tata dorm peste ora 8. Nu știu dacă în toate familiile se întâmplă, dar era ora 8 fără un sfert. Tata era în pat, între somn și veche, și aude doar clanța. Ușile erau bine unse. Nu făceau scârți, aude clanța. Și așa ca un câine de veche deschide doar un sfert de ochi. Și vede pe Bobiță, doarme, doarme. Și merge la scaunul pe care tăticul și-a pus pantalonii. S-a mai uitat odată și-a băgat mâna până la cot în buzunar. S-a auzit un ușor clinche de mărunțiș, a strâns tot în mână, erau câțiva creițari buni. S-a întors, s-a asigurat, oameni. Și a ieșit afară și din o clanță. Tatăl, perplex, scoală. Ce e, ce e? E grav. Arde, mai rău. Dar ce-i dragă, mama cu ochii hulbați între vis și realitate? Băiatul nostru, Bobiță, E hoț! Dar nu-ți mai bate joc de mine, ce te-a apucat? A furat! Eu l-am văzut cu ochii mei. 20 la fund îi dau. Mama când prinde spune, auzi, Jeane, stai cu mine. Hai să luăm, are doar 7 ani. Trebuie să fie ceva, e al nostru. Stai cu minte, Jeane, mai liniștit. Și uite, facem ceva. Nu-i spunem nimic, dar creăm situații care să îi activeze cugetul. Și se scoală, bobiță îmbrăcat frumos, patul făcut ca niciodată. O, ce copil harnic avem! El, deci, e bine. Și urmează, hai altarul. Și tata, fâș, că ochiul Domnului vede pe bobiță, doată simte că îl trece gheața. Se uită la tata, tata e amabil, la mama nu știu nimic. Dar totuși ochiul Domnului, la masa de dimineață, nu, mama se roagă, Doamne, și acum binecuvântă-ne și ajută-ne ca să n-avem nimic între tine și noi, să nu fie niciun păcățel ascuns. Bobiță era prins între corzi. La masă, clonc, clonc, cu lingurița în cana cu lapte. Hai, bea! Da, bea, nu-i venea. La prânz iese pe afară, înăuntru, seara la altar, bobiță în pat, noaptea, uite așa se freca. Până la urmă, a doua zi dimineață, tata și mama ziceau, taci că e bine, avansează. După altar, bobiță izbucnește în plâns și spune, tată, eu trebuie să spun ceva. Dar ce ai, bobiță? Nu știa. Eu, dar ce? Dar nu știu. Sunt păcătos. Ei, și eu sunt păcătos. Nu, tata, eu sunt. Dar ce? Și până la urmă spune, eu te-am furat. Și atunci tata îl ascultă și spune, știi? Știam. Și plânsul îi îngheasă, până, cum știai? Da, te-am văzut. Ai intrat, de două ori te-ai întors la mine, ai dat din cap că dorm, ai băgat mâna până în cot. Numai că trebuie să știi un lucru, că eu te-am iertat de atunci. Nu cererea ta de iertare acum mi-a stors, hai să-l iert. Și eu te-am iertat că te iubesc. Și atunci bobița începe să plângă din nou, dar cum plâns din acea amarnic care plângea păcatul și îl strânge pe tată în brațe și tată, îți mulțumesc că m-ai iertat și Dumnezeu ne iartă în felul acesta. Niciodată prietenul meu și prietena mea n-ai să găsești pe Dumnezeu. Și vă spun, asta a fost revoluția vieții mele de rugăciune. E cea mai mare revoluție de concepție, că nu tu n-aude mai tare că poate să deschide Dumnezeu ușa. El nu deschide ușa. El bate la ușa inimii tale. Eu stau la ușă și bat. Iisus e cel care mă caută și mă găsește. Asta e minunea planului de mântuire. Eu sunt ticălos și Dumnezeu spune, eu sunt cu tine și nu te părăsesc. Este extraordinar. Vă spun, dragii mei, în viața mea s-a produs o revoluție. Este revoluția rugăciunii. Vă amintiți când am stat acolo și am spus, stau seara asta, noaptea, ziua, noaptea următoare, până la 8, când trebuie să fiu la conservator. Dumnezeu însă a făcut o minune. În 30 de minute mi-a răspuns. Nu mi-a luat însă oare, care a continuat ca o coadă, să mă urmărească. De câteva vreme, și îmi pare rău că nu mai devreme, am înțeles că atunci când eu mă plec pe genunchi la rugăciune, de obicei începam să mă concentrez. Ia, concentrează-te să ajungi până la porțile raiului. Ah, gândurile fug. Sunt sigur. Cum? Eu mă rog mie, nu merge. Doamne, hai, sus, caută-l. Uneori mă ridicam ca să mai iau oxigen și mă așezam din nou. Nu găseam canalul, pentru că eu îl căutam. Și eu trebuia să-l găsesc. Și când am aflat că, de fapt, nu eu, el era lângă mine. El bate la inima mea. Eu trebuie doar să spun, Doamne, ești așa de aproape. N-am unde să fug. Eu te primesc la mine, intră.
M-ai găsit pe un drum părăsit, în alumii noroi prăbușit. Brațul tău, scump Iisus, m-a luat de noroi, de păcat, m-a spălat. Doar păcatul în lume.
Odată cu această piesă interpretată de Alexandra, Sunt o mână de țărână a venit și finalul emisiunii Tinerețea e o artă. Ne-am bucurat în această seară să ascultăm câteva declarații ale directorului de comunicare Raluca Ștefan al evenimentului Impact România. Iată că am ascultat și seminarul Tânăr pentru Infinit realizat de pastorul Lucian Cristescu. Ne-am bucurat de câteva sfaturi de viață importante și, așa cum spuneam la începutul emisiunii, suntem în fiecare zi în căutarea adevărului. Sunt Sorin Dinu, vă mulțumesc pentru plăcerea cu care ascultați de fiecare dată emisiunea Tinerețea e o artă. Vă mulțumesc pentru părerile pe care le transmiteți chiar după fiecare emisiune la adresa noastră tinerețeaeoartă@yahoo.com. Nu uitați, emisiunea noastră poate fi ascultată și în reluare pe site-ul nostru la secțiunea Arhivă. Să aveți o seară cât mai bună! Urmează emisiunea Ședința cu Părinții.